Tere hommikut teile kõigile, rõõm tervitada. Et täna on meil siis selline eriline hingamispäev, kus meil on külas meie endine pastor Taavit Nõmmik koos oma abikaasaga ja kelle praegune amet on siis Balt Unioni esimees. Et peale koosolekud on meil ühissöömine üleval teisel korrusel. Et me ka seda ära unusta. Homme kell 10 on meil siis küttepuude keldrisse vedamine. Et mida rohkem meid on, seda rutem see protsess läheb, et mõelge, kell vähegi võimalik tulla. Et siis veel teada, et käesoleva aastal on ülestõusmise pühad märtsi lõpus ajal, mil meil on tavaliselt püha õhtu söömaja teenistus. Meil on soov korraldada ka siis kontsert, mis tõttu toimub pühaõhtu söömaja teenistus nädal varem, ehk 19. märtsile. Et siis teatage kõigile, kes iga nädal kirikus ei käi, et pühaõhtu söömaaeg on 19. märts. 19-26 märtsini on noorte palve nädal ja lugemismaterjal avaldatakse internetilehel advent.ee. Et tuletan veel kord meelde, et 9-10. Aprilline toimub Riias Pasnikas 12a konverents lapsed ja kogudus jüngeluse teekonde. Et räägitakse, kuidas muuta kogudus peresõbralikuks, et lapse usuline areng, erinevad arenguetapid lapse elus, positiivsed kasvatusmeetodid, mida saab iga koguduse liige teha selleks, et aidata lastel saada Jeesuse järelkäijaks. Vaimuga täidetud juhtimine ja teised teemad ja neid teemasid nagu esitlevad Linda Koh, peakonverentsi lastetöö osakonna juht ja Claire, ma ei oskagi seda nime hääldada, et Trans-Euroopa Division lastetöö osakonna juht ja Karen Holvord, Trans-Euroopa Divisioni peretöö osakonna juht, kes on ka psühholoog ja raamatute autor. Et praegu saab veel registreerida ja osalustasu oli 5 €. Et tuleb ainult registreerida ja kohale sõita, mis pole ka tänapäeval keeruline bussiga. Ja siis tuletan meelde, et uus raamat on Ellen White'i raamat Lunastuslugu, mida möödunud kord sai juba tutvustatud, aga et ta meil see raamatul letis olemas ja see on kokku pandud Ellen White'i eelnevates 4 raamatust. Et sellised teated korjanduse poole pealt, et täna on korjandus meie omale kogudusele ja järgmine kord läheb adventraadio heaks, ülemaailmne adventraadio. Ja nüüd me avame oma koosoleku ühislauluga Jeesuse Kristuse nimel ja 516 on laulu number.
Thank you.
Alandame algus palvele. Ja taevan isa, meil on rõõm tervitada sind ja üksteist siin täna sellel hingamise päeval. Me palume sinu ligiolekut püha vaimu läbi meie keskele. Õnnista venda, kui ta meid toidab sinu sõnaga. Õnnista kõik need laulusid, et sinu nimi saaks austatud ja kiidetud nii taevas kui ka meie südametes. Ja isa, me kanname ka sinu ette oma armsad, kes ei ole saanud siia tulla erinevatel põhjustel. Palume sinu armu ja sinu ligiolekut neile seal, kus nad on. Ja et nad kogeksid enestes seda sama sinu armu ja ligiolekut. Ole meie keskel siis oma hea vaimu ja inglitega. Jeesuse läbi. Aamen.
Thank you. on käes laste jutu aeg. Ootan kõiki lapsi siia ettepoole. Ma tean, et mõned lapsed seal on. Ma räägin teile loo ühest poisist, kelle nimi oli Kristjan. Ja Kristjanil oli üks suur mure. Tal oli emal varsti tulemas sünnipäev ja ta ei teadnud, mida emale kinkida. Ta oli juba tükk aega selle peale mõelnud, aga tal polnud mitte ühtegi head ideed tulnud. Nii et ühel päeval ta läks poodi emale kingitust otsima. Ta käis päris mitmes poes ja ühest poest ta leidiski ilusa mütsi ja salli. Ta oli kindel, et emal oleks sellise kingituse üle väga hea meel. Aga oli üks probleem. Tal ei olnud nii palju raha, et seda osta. Aga ema sünnipäevani oli veel natukene aega, nii et ta mõtles, et ehk ta saab selle raha kuskilt. Aga seekord ta pidi tühjade kätega koju minema. Päevad läksid kiiresti ja varsti jõudiski kätte päev, kus ta teadis, et homme on ema sünnipäev. Ja tal ei olnud ikka veel kingitust. Kui ta siis niimoodi tusase näoga õues jalutas, siis tuli tale vastu naabritädi. Kristjan rääkis tihti naabritädiga juttu. Naabritädi oli tema meelest täitsa tore tädi. Aga täna ei olnud tal üldse jututuju. Ta ütles naabritädile tere ja tahtis kohe edasi minna. Aga naabritädi ei jätnud seda asja niimoodi. Ta küsis Kristjani käest, et mis on juhtunud? Miks sul selline nägu on? Kas sa said koolis halva hinda? Ei, koolis oli kõik hästi. Mis siis on juhtunud? Kas sa läksid mõne sõbraga tülli? Ei, Kristjan ei olnud kellegagi tülli läinud. Aga mis siis juhtunud on, küsis naabritädi. Ja siis Kristjan rääkiski ära. Juba homme on ema sünnipäev ja tal oli ikka veel kingitust. Ja rahaga ei ole, et kingitust osta. Naabritädi mõtles natuke ja küsis siis Kristjanilt, et kas sa puid oskad lõhkuda? Ja seda Kristjan oskas, seda oli ta varem ka teinud. Naabritädi ütles Kristjanile, et tead mis, tule lõhu mul puud ära ja siis ma annan sulle raha, mille eest sa saad kingituse osta. Kristjan oli väga hea meel ja ta läks kohe naabritädi hoovi, et hakata puid lõhkuma. Aga seal hoovis oli kaks puude kuhja. Üks oli suurem, teine oli natuke väiksem. Kristjan ei viitsinud enam tagasi minna, et naabritädi käest üle küsida, kumb tema oma on. Ta mõtles, et juu see väiksem on, et palju tal ikka neid puide vaja läheb. Ja hakkas hoolega puid lõhkuma. Kui kõik puud olid lõhutud, siis ta ladus riita ka need. Ja ta läks tagasi tuppa naabritädi kutsuma. Naabritädi tuli siis Kristjani tööd vaatama ja ütles, et minu puid see küll pole ära lõhkunud. Kristjan oleks peaaegu nutma hakkanud, ta jooksis ruttu minema. Kõik oli valesti läinud, kuigi ta ju nii püüdis. Järgmisel päeval oligi käes ema sünnipäev ja terve pere kogunes laua taha, et hakata koos sööma. Ema tuli Kristjani juurde, kallistas teda ja ütles, et oi, kui tore kingituse sa oled mulle teinud. Sa oled hoovis kõik puud ära lõhkunud ja riita ladunud. Kristjan ei saanud alguses millestki aru. Aga siis ta hakkas mõtlema, et juu see väiksem puudekuhi oli siis nende oma, mille ta oli ära lõhkunud. Ja tuli välja, et emal oli sellise kingituse üle ka väga hea meel. Kuigi see ei olnud mingisugune poest ostetud ja kallis kingitus. Nii et vahel saame kingituse hoopis ise teha. Ei pea olema tingimata poest ostetud ja kallis. Aitäh! Võite kohale minna.
Thank you.
tänu ja eestpalve minutid. Et kas kellelgi on teemat, millest tahab tänada taeva isa. Hea taevan isa, me rõõmustame koos vennaga, kes on abi saanud, sinu väe läbi ja arstide väe läbi, aga see üle kõige on sinu vägi olnud. Me täname sind selle eest ja et sa oled vend aidanud ja et ta saab kõndida ja ta saab meie keskel olla. Ja palume sinu varju ja kaitset talle ja et ta võiks veel jätkuvalt edasi teenida ta Aruküla gruppi ja ole talle ligi ja õnnista teda väga. Me oleme ka tänulikud alla ema tervenemise eest ja palume ka temale jätkuvalt sinu armu ja sinu ligiolekut ja elupäevi talle, et ta võiks rõõmustada oma lähedasi, et ta võiks rõõmustada kogudust, mille liige ta on, et ole neile tõesti talle väga ligi, et me oleme väga rõõmsad nende kahe toreda abi juhtumist, kus isa oled saanud aidata sellisel vägeval moel. Aga sa näed, meil on ka mured terviste pärast. Me kanname sinu ette õe Maie Maripuu, kelle selg teeb häda ja valu ja kes sellepärast ei saa ka siia tulla. Ja et seda on vaevanud pikemat aega, aga sina võid teda vabastada sellest hädast ja selle häda põhjustest. Ja me palumegi, et ta võiks abi saada sinu käest, et kui ta arstidel pole abi saanud, et sinu käest võiks abi saada, et usaldame ta sinu kätte ja palume, et aita teda, et me võiksime teda veel näha siin, tervitada teda, et ta võiks meie keskele saada tulla ja et ta võiks olla abiks oma abikaasale, et kellest ta hoolitseb, et ole talle ligie. Ja me palume ka Silvia Reinaru selle selja närvi põletiku pärast, et see võiks taanduda tema ihust see põletik, et ei oleks seda valu ja vaeva, et ole ka õele armuline ja aita teda ja ole talle ligi. Me palume ka nende vaiksete palvete eest, mis tõusevad sinu poole tervise pärast, või olukordade pärast, et kuule ka neid palveid ja vasta neile oma ettenägevust ja tarkust mööda. Aga kingi meile usaldust ja usku sinu väesse ja sinu juhtivusse, et me võiksime kirge seljaga ja rahuliku meelega teada, et olgu mis on ka meie eludes, sinu arm on meie ligi ja et sa ei ole meid ära unustanud ja sulle läheb korda meie olukord ja et me oleme väärilised ja sinu silme ees. Tänu sulle isa sinu armastuse eest, millega sa meid igat ühte armastad ja hoiad ja meie eludele kaasa elad. Jeesuse läbi, aamen. Pidulik moment, kus Taavet tuleb meile rääkima. Et ole hea.
Tervitan teid Jeesu Kristuse nimel. Olen hea meel olla teie keskel. Naha teid ja kogeda sellist head osadust koos teiega. Ja tänan väga selle ilusa muusika eest, ettekandete eest. Tuleb meelde, kuidas minu pastoraalne töö algas siin 23 aastat tagasi. Nii palju on juba aega möödunud sellest hetkest. Ja suur tänu selle eest, et me võisime koos kasvada ja ühes koos ka areneda. Nii, selline pilt tuleb alguses. Mul on head mälestused jäänud teie kogudusest just täna, eile, kui mõtlesin Rakvere koguduse peale. Mõtlesin ka sellele, et huvitav, et mul on rohkem jäänud positiivsed mälestusi sellest kogudusest. Ja võib-olla see on minu iseloomu omadus, et ma püüan mitte võib-olla sellised negatiivsed kogemusi meeles pidama, aga aitäh teile selle eest. Tänane jutlus ja nagu teate aeg lendab väga kiiresti, ma tahaksin rääkida teemast, mis meid kõiki puudutab eriti 7. päeva adventiste koguduse liikmeid. See pilt, mida te näete siin slaidi peal, on võetud eelmisel aastal meie peakorterist Ameerikas. Ja seda pilti te võite näha, see on praktiliselt kogu seina peal, nagu see vahe siin, seal minu poolt paremal pool. On tehtud selline suur pilt, valgustatud, et iga üks, kes astub sinna Ellen White Estate'i, ehk sinna raamatukokku, võiksid näha seda imeilusat pilti, mida te siin näete. Ja nagu te teate, see on esimene Ellen White nägemus. Kuidas jumala rahvas kõnnib mööda seda kitsasteed sinna tõutud maale, läbi raskuste. Ja viimasel ajal, kui ma olen nüüd külastanud nii Leedut kui Lätid, jälle tekkis mul selline igatsus ja soov rääkida rohkem nagu sellise adventkoguduse identiteedist, nendest mõtetest või küsimustes, mis eriliselt puudutavad meid või eristavad meid teistest. Ja ma mäletan väga hästi seda aega, kui ma alustasin siin Rakveres, nagu te teate, tulin Saokskist lõpetamata haridusega ja tol ajal Vendarne aitas teid vahepeal. Ja siis ma tulin noor selline pastor. Ma mäletan seda hästi 30 aastane ma olin. Ja nüüd kui eile ma rääkisin oma poega Alderiga, kes praegu õpib Edinburgi ülikoolis ja kirjutamas oma magistritööd ja peale seda siis läheb doktorantuuri. Tema saab sellel aastal 30. Ja siis ta küsib, paps, sa olid 30. Ah, sa alustasid siis Rakvarest. Nüüd mina saan 30. Mis minus saab? Nii et tema ka on väga tugevalt teoloogia sees ja tema magistritöö on valitud Korintlase raamatu kirjast, kui ta püüab mõista, miks Paulus ütles, et naised peavad olema rätikutega ja see sama koht piiblis. Ja see on muutunud temale väga põnevaks uuringuks ja kujutage endale ette, ta peab kirjutama sellest magistritööd. Nii et ma kujutan ette, milline ta lõppkokkuvõttes see magistritöö saab olema. Kinnitage oma südant, sest issanda tulemine on lähedal, kirjutab Jakoobus. Ma arvan, meie kui 7. päeva adventistid elame selles tõotuses ja me teame, et Kristuse tulemine on väga lähedal. Kuid selleks, et mõista, mis siis lõpude lõpuks toimub ja ma pöördun ikkagi rohkem tõenäoliselt täna adventkoguduse liikmete poole, sest kui ma külastan kogudusi, põhiliselt on liikmed, kes on juba teadlikud meie adventkoguduse identiteedist ja uskumustest. Ja kui keegi on siin, ütleme, lähenaja ja võib-olla ei ole nii tugevalt juurdunud, ütleme, erinevatest põhitõdedest, siis kindlasti peale Jumala teenistuste võite alati pöörduda, et rohkem mõista või sügavamati mõista seda, millest ma täna tahaksin teile rääkida. Ilmutuse raamatus me leiame küllaltki palju mõtteid pühamu teenistusest. Just hiljuti, kui ma valmistasin Plunge Leedu kogudusele jutluse ja ma rääkisin põhiliselt ilmutuse 6. ja 7. peatüki põhjal. Ja kui ma valmistasin, siis ma avastasin enda jaoks nagu jälle uue sellise väikse avastuse. Nagu te teate, ilmutuse raamatus on küllaltki palju rõhutud numbrile 7. 7 kogudust, 7 pitserit, 7 nuhtlust, 7 pasunat. Ja avastasin, et ilmutuse raamatus on samuti 7 korda erinevatest ilmutuse raamatust välja toodud pühamu teenistusest mõtteid. 7 korda. Ja ma mõtlesin, see ei ole nagu tühine asi meile, kes eriliselt mõistame, et pühamu teenistuse kaudu adventkogudus mõistis paremini ka lunastusplaani, päästeplaani. Ja need, kes on õppinud teoloogiat või õppivad praegu, te kindlasti mäletate, kui nii mind kui teid õpetati, et adventkogudusel on neid 5 erilist S-tähte, inglisekeelset S-tähega algavad sõna, mis adventkogudus on väga olulised ja nende hulgas on ka pühamu teenistus. Ja kes inglise keele oskavad, siis ma tuletan meelde teile. Inglise keele see keegi tõlgib eesti keelde. Need on sanctuary, second Christ coming, state of death, sabbat and salvation. Saite aru? Need unikaalsed 5 sellist olulist nagu sõna, mis kätkenevad ennast küllaltki sügavalt mõtteid ja aru saama, mida adventkogudus on avastanud. Niisiis, ma räägin täna pühamu teenistusest, aga püüan kaasaegselt välja tuua mõned nüansid. Ja vaata, uks oli avatud taevas. Ilmutuse raamatus kasutakse küllaltki mitmeid kordi seda väljendit või mõtted, et on avatud. Ja Johannese silmad olid suunatud taevasse ja ta nägi midagi erilist. Alustades piibli lugemist, leiate loomistöö kirjeldust. Loomise kulminatsiooniks oli inimese loomine. Täna me puudutasime ka seda, et kui alguses oli kõik hea ja ilus ja kaunis ja väga hea, siis tõenäoliselt me ei suuda endale ette kujutada, mida lood olevused võisid tunda maailmas, kus mõiste pat puudus. Rahu, rõõm, armastus valitses inimpaari suhetes. Kuid kaua see ei kestnud. Ja täna õpetükis me puudutasime ka Aadama olukorda, tema langemine ja jõudsime ka roomlastele 5. peatüki juurde, kus tekkis lootus lunastusplaanile, sellepärast, et ei olnud enam rahu maa peal. Kurat saatan kavalusega pettis naist ja meelitas naist tema tegema pattu. Ja seega lõppes rahu, rõõm, ning oli vaja midagi teha, et anda inimkonnale lootust. Ja siin käivitus siis ka see lunastuse plaan. Imeline lunastuse plaan, mida me õppime igal hingamispäeval mõned nüansid sellest lunastusplaanist. Vaenlasele see ei meeldinud. Algas suur võitlus. Ja see kvartal, nagu me teame, me õppime õpetükist just selle suure võitluse teemad. See toimub siiamaani. Ja kui me täna puudutasime ka koguduse sisest sellist võitlust vaheta vahel, kus inimesed ei mõista üksteist ja toimuvad arusaamatused ja võitlused. Ja vähemalt meie gruppis lõppeski see jutu aemine, kuidas siis saavutada üksmeel. Kuidas me saaksime, et kogudus oleks üksmeelne ja et me suudaksime arvestada üksteisega. Kuid peamine mure, nagu me teame, on pat ja selle laastavaid tagajärge. Ja saa raamatus profet kirjutab 59. peatükis, vaid teie süüteod on teinud vahel, teie ja teie jumala vahele. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Nii et me saame aru, et Jumala ja meie vahel on mingi selline vahevaib, kui kasutada pühamuteenistuse keel, et me ei saa otse tulla Jumala juurde. Meil on vaja vahendaja. Ja ta on Jumala, et meil on Jeesus Kristus, kes on see vahendaja. Kui pats sisenes maailma, siis ta eraldas inimest Jumalaga, nagu see tekst ütleb. Ja pat oli nagu vahevaib, mis takistas meie suhet Jumalaga. Moosesele suurele juhile, kellel oli eriline suhe Jumalaga, öeldi, sa ei tohi näha mu paled, sest ükski inimene ei või mind näha ja jääda elama. Pat tegi võimatuks nägema Jumalat. Ja nii algas uus lähenemise protsess, et inimene mõistaks Jumala imelist lunastusplaani. Jumal ütles, ja nad tehku mulle pühama, siis ma asun elama nende keskele. Ja see on see unikaalne tekst, mis aitas iisraelastele ja on aidanud ka meie adventkoguluse pioneeridele mõista seda lunastusplaani, sest see oli tähendame sõna lunastusplaanist, kuidas Jumal pääseb inimkonda. Siin te näete jällegi seda pilti visuaalset, kuidas vanas Iisraelis nägi see telk, mida iisraelased kandsid endaga ühest kohast teise. Ja pühama oli evangeeliumi näidis. Tähendame sõna, nagu ma ütlesin, et inimesed mõistaksid Jumala plaani nende heaks. Mitu osa oli pühamus? No, ma usun, et ma pöördun nüüd nendele, kes teavad väga hästi. Mitu osa seal oli? Pühamu koosnes kolmest vahevaibast. Esimene oli sissepääs eesõue, teine sissepääs pühasse paika ja kolmas oli sissepääs kõige pühamasse paika. Nii et kolm osa ja täna ma tahaksin just sellele nagu rohkem tähelepanu pöörata just nendele vahevaibadele või ustele, millest kirjutab ka Johannes ilmutuse raamatus. Et mõista, mis sellel ajal toimus, kui see vahevaib nagu kärises lõhki või oli avatud, et mis siis toimus siin maa peal. Mingil määral need vahevaibad sümboliseerivad eraldatust Jumalast. Me ootame aega, kus enam ei ole mingid vaheseina, mis eraldaks meid Jumalast. Ja tänu Jumalale Jeesu Kristuse eest, kes oli selle maise pühamu keskne sümbol kõikides nende rituaalides. Et meie mõistaksime selle imelise lunastuse plaani ja suudaksime usu läbi. Nii nagu täna või nädala jooksul me lugesime roomlastele 5. peatükis, kus Paulus kirjutab roomlastele saada ligi pääsu ka sellele armule. Ja ta jätkab seal samas, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Me vajame seda tõelist rahu ja vajavad seda ka inimesed, kes elavad siin Eestis ja mujal maailmas. Kuidas saame me aidata? Kõigepealt vajame ise selgust, et mis siis toimub. Kuidas täna võime me seda head sõnumit mõista ja edastada õigesti? Kindlasti olete te palju kordi kuulnud ärkamise vajadusest. See on ka meie üleilmse koguduse soov ja igatsust. Ja nii nagu see minu alguses pandud tekst kõlab, sest Issanda tulemine on lähedal. Miks viimasel ajal see üleskutse on nii aktuaalne? Kus selline vajadus tuleb? Kas on sellele üleskutsele alust? Pange tähele need küsimused, ma arvan, ma püüan vastata nendele küsimustele. Isegi siis, kui täna üleilmne kogudus tähistab või on eraldi selline päev, naiste palve päev. Ja toivo kindlasti seda päeva nihutab teisel ajale, et te saate lugeda seda väga, väga hea jutlus, mida üks naisterahvas on kirja pannud. Tema on seal generaalkonferentsi juures, korraldab palveteenistusi. Nii et iga kord, kui koguneme sinna aastasele koosolekule, tema on see, kes oskab osavalt need palveteenistuse korralda nii, et inimesed kogunevad gruppis, ta kasutab erinevad meetodid. Ja tema tegelikult alustab seda oma jutlust, mida ta kirja pani ja mida ta soovib, et ka kooduses nagu kasutaksid neid mõtted. Samuti ärkamisest, ärkamise vajadusest. Ja nii nagu täna samuti ma juba kuulsin ja te olete seda kordanud ka siin puldis, et tegelikult ärkamine ju algab minust, eks ole? Iga ühest inimesest. Aga samas me teame, et ka Ted Wilson, meie ülemaailmse koguse president ja ka suur juhid, kellel süda valutab meie liikumise pärast, on suurt rõhku pannud sellele ärkamisele. Miks see on nii oluline? Ja siin tõenäoliselt on vaja mõista nagu adventkoguduse sellist motiivi või ütleme, mis seal icebergi all toimub, mida inimene ei näe, aga mida me peaksime mõistma ja aru saama. Ja ma püüan natukene selle lühikese aja jooksul nagu omal poolt välja tuua mõned mõtted. Nii siis vaatame korraks mõningaid tähelepanekuid. Ma väidan, et mõistes vahevaibade tähendust, mõistame ärkamise vajadust. Nii et esimene nagu selline väga selge evangeeliumi sõnum, kui Jeesus Kristus suri, siis me teame, et see vahevaib kärisest ülevalt alla. Eks ole? Me seda, sellest oleme väga palju rääkinud ja kuulnud. Iga kord, kui avati pühamu ukse, ehk vahevaiba, toimus ka suur ärkamine Jumala rahva keskel. Vaatame siis esimese ukse avamist. Ilmutuse raamatus 4. peatükis ja esimene salm. Te võite järgida oma piiblis või lihtsalt lugeda koos minuga siin, aga piiblis on väga hea jälgida, sellepärast te näete konteksti. Ja 4. peatük tegelikult ju räägib, et olevused ja vanemad kummardavad loojad Jeesus Kristust tal ja annavad tema lau. Ja siin esimeses salmis on öeldud, pärast seda ma nägin ja vaata, taevas oli avatud uks ning sama hääl, mida ma olin kuulnud enesaga rääkivad, otsa kui pasun ütles, tule siia üles ja ma näitan sulle, mis peab sündima pärast seda. Ja kui te jälgite piiblid ja eriti Johannese evangeeliumid, ilmutuse raamatud, see on meile adventkogudusele unikaalne raamat, sellepärast seda raamatut me käsitleme või selgitame koos Taaniele raamatu. Aga 5. peatükis on nagu jätk sellele. Sellepärast, et 5. peatük räägib juba Jeesusest, kes hoiab raamatud ja Johannes oli näidatud, et keegi ei saanud neid pitserit lahti. Mäletate, eks ole? Ja siis Johannes näeb ja kuuleb, et no kes avab selle raamatu, need pitserid. Ja tegelikult need pitserid olid ju pärast juba 6. peatükis on lahti võetakse ja näidatakse, et mis toimub. Ja meie adventkogudus tegelikult saab aru, et nii kogudused, pitserid kui ka pasunad omavad sellist ajaloolist fooni. Sest meie interpreteerime neid ilmutuse raamatu profitikuulutuse lähtudes ajaloolisest meetodist, et neid interpreteerida või aru saada. Ja ma arvan, et ma kunagi teile kõnelesin palju ilmutuse raamatust ja ma vaatasin vanad märkmed ja ma küsisin teie käes, misugusel pitsereal me elame. Ja teie tookord mulle vastasite ühehäälselt. Et me elame misugusel pitsereaal. Kas on muutunud midagi sellest tähest, kui ma kunagi siin olin? Misuguse pitsereaal me elame? 7 pitserit kokku. Kuidas? Täiesti õige. Julge ütlemine. kuuendal pitseri ajal. Nii et see on unikaalne, kui me vaatame, kui advent kogudus ja kui ma püüan, ma sellest ei räägi täna, aga kui ta vaata ka kuuenda peatuki, siis kuuenda peatukiga lõpeb see kuues pitser. Ja siis on nagu paus ja algab seitsmes peatükki, mis räägib väga olulisest momentist, pitseerimisest, ettevalmistusest. Ja need on motiivid, võib-olla mõned pealeskaudsed sellest mõtted, mis panevad meid tähele, et mis siis toimub sellel viimasel ajal. Miks me peaksime rääkima rohkem ärkamisest ja ettevalmistusest Kristuse tulekust, sest ajad lähenevad, kriisi ajad lähenevad. Nii siis Johannes oli kutsutud pühamu pühasse paika. Paik, kuhu Jeesus peale ülestõusmist läks. Ja mina kirjeldasin väga lühidalt, mida ta nägi neljandas ja viiandas peatükis. Ja see on imeline, kui me loeme ja mõistame, sest neljas peatük räägib Jeesus Kristusest kui loojast, aga viies peatük juba puudutab teda kui päästjad, kui tal. Ja see on unikaalne keel, mida Johannes kasutab. Viiendas peatükis 12. salmis me võime lugeda, sina oled väärt võtma raamatu ning avama selle pitseri. Ja nad hüüdsid, nad, jut on siin vanematest ja neljast olevusest, kes hüüdsid valju häälega tal, kes on tapetud. On väärt võtma väge ja rikkust ja tarkust ja võimu ja au ja kirkust ja õnnistust. Tegelikult Johannese silmadele avanes Jumala troon, kus ta nägi talle Jeesus Kristust, kes on selle planeedi looja neljas peatük ja lunaste viies peatük. Ja taeva olevused laulsid ja ülistasid Jeesus Kristust. Ja ei näe templi vahevaib kärises ülalt alla kaheks ja maa värises ja kaljud murdusid. See tähendab, et maine tempel, kui Jeesus Kristus suri ja hiljem ka läks taevas, tõusis ülesse, siis see maine tempel, pühamu, oli lõpetanud oma ülesanned. Nüüd kogu tähelepanu osutati taevasele pühamule. Ja ma arvan, et just see oli advent kogudusele eriliseks avastuseks, kui nad uurisid Daniele raamatu ja ilmutuse raamatu ja avanes see pilt taevasest pühamust, mida Jeesus Kristus teeb praegu, et mõista, misugusel ajal me elame ja kuidas me peaksime valmistuma, ja milline ärkamine peaks toimuma ja iga ühe juures. Nelipühi, kui Jeesus Kristus läks taevasse, siis möödusid mõned päevad, 10 päeva, kui nelipühe päeval Jeesuse jüngrid said erilise pühavaimuandi, et julgelt kuulutada temast ja tema kuningriigist. Juudid aga sattusid pimedusse, sest nad jätkasid maise temple rituaale mõistmata, et see enam ei kehti. Ja siin võiks välja tuua 2 mõtted. Esiteks, avatud uks taevas suunas Jumala laste tähelepanu taeva poole, pühamusse. Teiseks, need, kes keeldusid vastu võtma suut valgust ning jätkasid kumardamist vana süsteemi, ei mõistnud Jeesuse eestkostmist ning ka tema lunastamisplaani. Ja siin ma nagu peadun ja küsin iseenda käes ja teie käes, kus oleme meie? Kas meie tähelepanu on osutatud taeva poole või oleme hõivatud maiste asjadega? Ja esimene uks võrdub sellele nelipühipäevale ärkamisele, kui jüngrid läksid ja kuulutasid seda head sõnumit. Kui juudid mõistaksid Danieli 9. peatüki prohveti kuulutust 70 aasta nädalast, siis ettevalmistus oleks palju parem. Sest see prohveti kuulutus ennustas Jeesus ülendamist taevasse pühamasse. Samas aga piibel kirjeldab nende suurt pettumus enne, kui nende silmad avanesid ja nad mõistsid, mis juhtus. Ja siis toimus jällegi suur äratus, kus evangeelium, hea sõnum Jeesusest, levis üle terve tolaaegse maailma. Kui me vaatame edasi, siis ilmuse raamatus me leiame jällegi selle pühamu tähendamisena kaudu, kui me vaatame taevasse, et oli ka teine ukse avamine ja toimus ka ärkamine. Daniel profeteerib teisest ärkamisest ja see sõnum on kirja pandud Danieli raamatus 8. peatükis ja 14. salm, meile kõigele eriti Advent-kogus liikmetel tuttav, kus räägitakse, et 2300 õhtud hommikud, siis saab pühamu taas oma õiguse. Ja see oli tegelikult aluseks, kus Advent-kogudus sai oma alguse, kus pioneerid, meie Advent-koguse pioneerid uurisid seda põhjalikult, et mõista, et mis siis toimus, sest nad ootasid Kristuse tulekud. Kristus ei tulnud. Toimus küllaltki ebameeldiv selline moment kristlaste seas, sest nad ootasid väga Kristuse teist tulekud. Kui 70 aasta nadalad kõnelesid avatud uksest pühasse paika, siis 2300 õhtud hommikud kõnelevad avatud uksest kõige pühamasse paika. No, nagu ma alguses ütlesin, ma räägin nüüd teile, kes juba teavad seda. Natukene rohkem piiblit uurinud ja mõistavad, millest ma räägin. Võibolla, kes on esimest korda tulnud, ei saa aru, mis need numbrid tähendab ja millest ma räägin. Aga kindlasti te võite alati pöörduda pastori poole või koguduse vanemate poole ja küsida rohkem. Kuid see on väga põnev uurida ja mõista motiivid. Miks on advent kogudus üldse eksisteerib? Miks sina oled 7. päeva adventiste koguduse liige? See on väga oluline minu arust. Jeesus sisenes kõige pühamasse paika ja siis algas eeluurimise kohus ilmutuse raamatus. Me loeme järgmised sõnad. 11. peatükk 11 ja salm 19. Jumala tempel taevas avanes. Ning tema templis sai nähtavaks tema lepingu laegas. Ja sündis välke ja kõue mürinaid ja pikselööke ja maavärin ja suur rahesadu. See on nagu teise ukse avamine, mida Johannes näeb. Ja nagu ma ütlesin, 7 korda mainitakse pühamu mõisted ilmutuse raamatus. Ja see avamine samuti tõi suure ärkamise. Võib-olla isegi enne, kui advent-kogudust rajati ja liikumist, määrata Millerid, tähendab reformatsiooni aega, inimesed uurisid Jumala sõna, midagi avanes nende jaoks ja eriti meie advent-koguduse pioneeritele. 11. peatükk, kui te vaatate jälle konteksti, kirjeldab aga väga hästi ja ma usun, et kui Toivo pole rääkinud sellest, kindlasti keegi teist või Toivo kunagi räägib jutluse, seal on tegelikult räägitakse Jumala sõnast, kaks tunnistajat, kaks profetid, mäleta. Terve see peatükk nagu puutab seda teemat, kaks õlipuud ja kaks lambijalga, mis väga selgesti viitab Jumala sõnale, vanale ja uuele testamendile. Ja meie kogudus väga selgesti aru saab jällegi jälgides seda ajaloolist kulgu, et Prantsuse revolutsiooni ajal, mis tehti Jumala sõnaga, te mäletate väga hästi lugedes kas või suure võitluse raamatut või vaadates ajalugu. Ja loomulikult meie tulime ka ateismist, kommunismist. Ja see on ka üks sümbol sellest, kuidas meie ajal, kui me elasime kommunismi ajal, suhtuti, eks ole, religiooni või Jumalasse. Tuleb meelde. Mõist hilluti, kas me mitte eile abikaasaga istusime laua ääres, võtsime hingaspäeva vastu ja mõtlesime, et küll on tore, et meil on vabadus. Vabadus selles mõttes, et ei pea nagu muretsema, et mis nüüd saab sellest hingamispäevast, sest tol ajal ju hingamispäeval käidi koolis, käidi tööl ja siis pidid võitlema ja muretsema ja oli stressi rohke aeg. Aga nüüd nagu selline hea aeg, vabadus. Ka religioonis ja kristlikus maailmas on selline vabadus. Muidugi, kuidas me seda mõistame vabaduse mõistet, see on juba teine asja. Aga see oli see aeg. Ja siin me just lugesime, et Jumala tempel taevas avanes ning tema templi sai nähtavaks tema lepingul aegas. Ja sündis kõik need asjad, milles siin on edasi kirjutatud. Kui me vaatame meie jällegi meie üleilmse koguduse arengule, siis võime näha ka seal mingid paraleeli Jeesuse jüngritega. Just kui ma mõtlen, et oli suur pettumus aastal 1844 ja valmidus uskuma profeteid nõuab rohkem usku kui teadmisi. Ja loomulikult me vajame ka püha vaimu juhtimist. 1844. aastal meie kogudus saab väga selgesti aru ja see on, selleks on isegi välja töötud õpetust või doktriin 1.28. Doktriinist, et sellel aastal või sellel ajal midagi toimus. Ja nimelt meie usume, et sellel ajal Jeesus Kristus läks kõige pühamasse paika. Saame me niimoodi aru, jah? Olete sellega nõus? Sellel ajal Jeesus Kristus läks kõige pühamasse paika. Kuid miski juhtus meie adventpioneeride alguses, kui nad arvasid, et Jeesus Kristus sellel ajal tuleb maa peale. Ja nad ei mõistnud seda pühamu teenistuse täielikult. Ei mõistnud võib-olla need motiivid, võib-olla see tähendamisena ei olnud päris selge nendele. Mis siis pühamu teenistus tahab öelda? Mida need sümbolid tähendavad? Oli vale arvestus. Kuid samas, kui see sõnum sai selgeks, siis toimus ärkamine. Ja me teame ka meie koguduse ajaloost, kui kiiresti kasvas ja arenes see sõnum ja levis see sõnum üle terve maailma. Paljud ei märganud seda, milline muutus toimus taevases pühamus. Ja ma arvan, et paljud siia mani isegi seda ei pane tähele. Sellepärast, et sellega meie advent kogudus rõhutab väga palju Jumala seadusele hingamispäevale. Eks ole? Miks? Sellepärast me mõistame midagi, mis toimub seal kõige pühamas paigas. Ja see on meile väga armas. Me mõistame, püüame kuulutada seda kolmingli kuulutuse näol, et hoiatada inimese sõbrad, et see aeg, millest te elasite, on muutunud. Nüüd on teissugune aeg. Sest Jeesus sisenes kõige pühamasse paika, et alustada kohtuniku tööd. Võib-olla see kõlab natukene väga ebameeldivalt, kohtuniku tööd. Aga samas ma pean ütlema seda head evangeeliumi, igaves evangeeliumi sõnumi. Ta jätkab ka eest kostmist. Ma leidsin ühe tsitaadi raamatus Tee Kristuse juurde, lehekül 64. Ellen White kirjutab, me peame sagele maha langema ja Jeesu jalgade ees oma puuduste vigade pärast nutma. Kuid me ei tohi sellepärast heituda. Isegi kui oleksime vaenlasele alla jäänud, ei ole meid kõrvale heidetud. Jumal ei ole meid maha jätnud ega tagasi lükkanud. Ei, Kristus on Jumala paremal käel ja kostab meie eest. Armastatud jünger Johannes ütles, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkost ja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Milline hea sõnum meile. Samas me mõistame, et Jeesus sisenes kõige pühamasse paika ja nagu kohtutund on tulnud, nii nagu kolm ingli kuulutuses me loeme. Aga teises külles meil on hea uudis, et veel Jeesus Kristus kostab meie eest. Aga me ei tohiks unustada ka seda, et ükskord see aeg lõpeb. Ja ma usun, et see pitseerimine juba käib. Ja võt see on meie advent kogudusel üks dramaatiline hetk. Millal jõuab see moment minuni? Millal see moment jõuab sinuni? Sest kui pitseerimine lõpeb, siis viimased nuhtlused valatakse selle inimkonna peale. Ja kui pitseerimine ei toimu, siis meil ei ole pääsu. Siis me oleme nende teise leeri hulgas, kes võivad hävida ja läbi valu, läbi kannatuste näha aga vaeva. Aga Jumal näitab meile, et toimub pitseerimine. Enne kui need nuhtlused valatakse välja, ta soovib, et meie võtaksime Jeesus Kristust vastu. Sest tema kostab meie eest veel. Nii nagu siin te näete, mida Ellen White ka kirjutas siis, kui ta elas ja mõtiskles selle üle. Jumal ilmutas temale väga palju nägemusi. Ta nägi nägemusi, mis toimub taevas, mida Jumal tahab sinule ja minule öelda viimasel ajal. Seda ma kirjutan teile, et te ei teeks patu, aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Kolmas ärkamine ja kolmanda ukse avamine. Kui see, millest me rääkisime, on õige, siis peaks toimuma veel kolmas suur ärkamine. Ja see on samuti ka viimane ärkamine enne Kristuse teistulekut. Ja nüüd siin ma saan aru, ma arvan, et te mõistate mind ja paremini hakkate mõistma ka meie adventkoguduse mõningad üleskutsed, eriti eelmisel perioodil, viie aasta perioodil ja ka sellel perioodil, miks ka meie koguduse juhid väga rõhuvad ärkamisele. Et see on väga oluline. Sellepärast kutsutakse ülesse, et me peaksime palvetama, et püha vaim valatakse meie peale. Et me suudaksime lõpetada seda tööd, mis Jumal on usaldunud sinule ja minule, tema kogudusele. Ja seda ootavad adventistid kõige rohkem. Ma räägin siin sellest ärkamisest, kolmanda viimase ärkamisest. Sellest te kuulete viimasel ajal, nagu ma ütlesin, ja loeta ajakirjadest kuidagi palju, kõige rohkem. Me vajame ärkamist ja küsimusele, miks advent kogudus räägib sellest, mis on sellele aluseks, tõenäoliselt see ilmutuse raamatu sõnum ja pühamu teenistuse mõistmine. Esiteks me oleme advent kogudus. Ja me ootame Kristuse teist tulekut, nii nagu see, ka selles tekstis on öeldud, kinnitage oma südant, sest issanda tulemine on lähedal. Ja me usume, et issanda tulemine on lähedal. Isegi kui teil õnnestus vaadata mõned ülemaailmse peakoosoleku loengud või jutlused, kindlasti te olete märganud, isegi Ted Wilson, meie ülemaailmse koguduse president, rõhutas, et me ei tahaks järgmist peakoosolekut. Me tahame, et Jeesus Kristus tuleks juba pea. Tuleb meelde need mõtted, kui te vaatasite võib-olla ülekanded. Et tundub, et inimesed, meie koguduse liikmed ja juhid ootavad, et Jeesus Kristus peaks nüüd tulema kiiremini, sest maailm, see maailma areng ja kõik need sündmused, mida me igapäev loeme meedias, panevad meid nerveerima. Me oleme äreval maailmas ja kõik, mis me ümber ringi toimub. Ja ilmutuse raama tegelikult ju ka lõpeb sõnadega, et tule issand Jeesus. Enne seda ütleb, jah, ma tulen varsti, aamen, tule issand Jeesus. See on nagu Jumala laste igatsus, soov, Kristuse, et Kristuse tulek oleks juba väga-väga lähedal. Ilmutuse raamatus 15. peatükis 5. ja 6. salm räägib meile jällegi pühamu mingis uksest, et midagi avanes seal. Ja me võime lugeda 15. peatükis, pärast seda ma nägin, tunnistustelgi pühamu avanes taevas. Ning need seitse inglit, kelle käes oli seitse nuhtlust, pange tähele, jällegi ma pöördun teie poole, kes on juba teadlikud, kes on uurinud ilmutuse raamatut ja Daniele raamatut, et te võite nagu ridade vahel lugeda. Ja aga minu, sest ei suuda väga lühikse jutluse ajal kõike nüansid välja öelda. Aga mida siin öeldakse? Tunnistus telgi pühamu avanes taevas. Ning need seitse inglit, kelle käes oli seitse nuhtlus, need on kohutavad nuhtlused, mis tabavad neid, kes ei saa pitseeritud. Tulid templist välja, üll puhas särav linane riie, kuldvöödega vöödatud rinde alt. Ja siis hakkavad toimuma need kohutavad sündmused. Sest nelja ingli ülesanne, mida te leiate 7. peatükis, oligi hoida kinni ilmama nelja tuult. Kõik need kohutavad asjad, mis võib olla täies mahus veel ei toimu meie maa peal. Et need tuuled ei puhuks. Ning et teine ingel saaks panna elava Jumala pitseri kõikidele, kes, ma tooksin välja, profeet Ezekiel 9. peatüki sõnad, kes ohkavad ja ägavad jäleduste pärast, mida selles tol ajal profeet kirjutas Jerusalema linnas, aga me võime öelda, mis tehakse tänapäeval, ükskõik mis linnas ja maailma otsas. Pange tähele, kes ohkavad ja ägevad jäleduste pärast. Ja meil on mingi ülesanne, kui kristlasel aidata, et neid inimesi, kes meie ümber elavad, et leevendada nende valud, seni kuni armuaeg on veel avatud. Lepituse päeval, jälle selline termin, kes on piiblid ei uurinud, väga raske mõista, mida see tähendab päev, lepituse päev või kohtupäev, aga lepituse päeval, kohtupäeval, võitavad kaks korda kasutati seda sama vahevaiba, mida te näete siin pildi peal ja see oli suure tähtsusega. Esimene kord ülempreester läks sinna sisse, sisenes kõige pühamasse paika ja teine kord ta sealt väljus. Panid tähe seda erinevus. Nii et praegu Jeesus Kristus on seal kõige pühamas paigas ja teenib meie heaks kui kohtunike eestkostja, kuid erinevus on selles, kui ta nüüd kolmandat korda läheb sealt välja ja kolmas kord läheb sellest vahevaibast välja, see on juba küllaltki traagiline sellele maailmale, kes ei võtnud Jeesus Kristust vastu. Sest siis ta on juba kui kuningate kuningas, kes tuleb maa peale, et päästa neid, kes soovisid olla päästetud. Ja loomulikult seda põhimõtet on vaja siis minna Vanatestamendi ja uurida Moosese raamatut, et mõista, mida siis ülempreester tegi sellel ajal lepituse kohtupäeval. Ja see on, selleks on Leviitikus ehk neljas Moosese 16. peatükk. Oli Leviitikus neljas, jah? Kolmas. Kolmanda ukse avamine aga tähendab tema töö lõpetamist ja väljumist kõige pühamast paigast, et tulla tagasi maale ja kohtuda oma lastega. See kolmas ärkamine peaks valmistama meid kohtumiseks temaga. Kohtuda Jumalaga ja jääda ellu. Kuid võrreldes eelmiste avatud ustega siin on suur erinevus. Nimelt esimesele teisel korral inimesed ei olnud valmis õigel ajal mõistma ülesannet tõsidust, hiljem nad said aru. Kolmas ärkamine peaks toimuma enne, kui Jeesus lõpetab oma kohtuniku tööd. Ja Daniel pani kirja järgmised sõnad, mida me oleme ka nagu ilmutus ja Danieli raamatud käsikäes uurinud. Kõige viimases peatükis Danieli raamatus me loeme, aga sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitserile kinni. Nii et tegelikult siin me näeme, et raamat, tegelikult Danieli raamat oli pitseriga kinni, mitte ilmutse raamat. Aga see siin on öeldud, et sina, Daniel, pea need sõnad saladuses ja pane raamat pitseriga kinni lõpuaegs. Siis uurivad seda paljud ja äratundmine süveneb. Ja ma usun, et me mõistame, et see aeg on ammu saabunud. Ja ma usun ka seda, et äratundmine on süvenenud. Ja me mõistame väga palju asju. Aga ainult mõistmisest võib-olla või arusaamisest ei piisa. Teine kirja koht seal samas 12. peatükis. Aga õilad teevad õilust ja ükski õila ei mõista seda, aga mõistlikud mõistavad küll. Ja siin on väga hea paralleel Uue Testamendiga, kui te olete lugenud näiteks Mattiuse evangeeliumi 25. peatükit, kus tuuakse tähendamisena 10. niitsist. väga hästi välja toodud. Viis rumalat, viis mõistlikud. Ja rumalad võtsid küll lambid, kuid ei võtnud kaasa õli. Arukad võtsid, aga lampidele lisaks kaasa õlianumad. Ja misuguses inimgruppis sina oled ja mina. Eks seda peaksime otsustama igaüks ise. Üks veel tsitaat, rohkem Ellen Whitest ei kasuta, aga see on võetud suurest võitlusest, raamatus Suur võitlus. Ellen White kirjeldab seda sündmust, seda kõige viimast sündmust, kui Kristus tuleb tagasi. Ja tema pani kirja järgmiselt. Tagenevad pilved ja paljastavad tähistavad täis väljendamatu taohiilgust. Vastandina süngele ja tumedale taeva laotusel teisel pool. Taevase linna auhoovab avatud väravaist, siis ilmub taevale käsi, mis hoiab kahte kokku pandud kivilauda. Ja profet Taavet ütleb, siis taevad kuulutavad tema õigust, sest Jumal on kohtumõistja. Ja väga huvitavad jälle näidatakse, et kõik profeti kuulutused täituvad. Isegi seda, mida Taavet kui profet ütles, nad täituvad. Siin edasi ta jätkab. Seda pühad seadust Jumala õigust, mida kuulutati siinalt keset pikse mürinad ja tule leeke kui elu juhtnööri, näidatakse nüüd kui kohtumäärust. Käsi avab lauad ja siis on näha tulekirjas kirjutatud 10 käsku. Sõnad on nii selged, et kõik võivad neid lugeda. Mälestused elustavad, religioosed eelarvamused ja eksiõpetused sulevad ning Jumala 10 käsku, lühikesed, mõistetavad ja autoriteetsed, seisavad maailma kõikide elanike silme ees. Kuid siis juba armu enam ei ole. See näidatakse selleks, et välja tuua Jumala armastust ja et seda, et igaühel oli antud võimalus. Nii siis teades, et Kristus tuleb varsti, kuidas me saame olla valmis? Mida me peaksime omal poolt tegema? Kas me vajame ärkamist, pühendumist? Ma kindlasti ütlen, jah, me vajame. Selleks ka meie ülemaailma kogudus on rõhku pannud. Te võite minna sinna veebileheküljele, laadida oma arvutisse või tahvlitesse igasugust informatsiooni, et ülemaailmse kogudusega kaasas käia nende programmidega ja mõtetega. Kas või palveket või palve, ühised palved või ühine piibli lugemine, et paluda Jumalalt, et tõesti püha vaim saaks valatud meie igaühe peale, et meil lõpeks igasugune tüli, vaidlused, arusaamatus, et me saaksime nagu ühiselt nagu keskenduda sellele üleskutsele, et teha veel viimast tööd nende inimeste keskel, kes elavad siin Rakvere linnas või ümbruses, et rohkem inimesed saaksid teada, et Jeesus Kristus tuleb varsti. Jumal ootab, et ta kogudus valmistuks valihüüjaks ja see on viimane üleskutse. Ja ma palun, et ka Rakvere kogudus suudaks ühiselt ja sõbralikult ja üksmeelselt üksteist julgustada, toetada ja nii nagu see tekst ütleb teise ajaraamatus 7. peatükis, et kui me suudaksime alandada ennast ja palvetada ühes koos ja otsida ühes koos Jumala palet, ma arvan, et see oleks see vastus, et kogudus saaks jälle üksmeelselt mõista oma rolli, oma missiooni ja täita neid ülesanded, mida Jumal on sellele kogudusele andnud. Nii et palvetagem sellest, et teie kogudus oleks valmis tema tulekuks ja suureks ärkamiseks. On see sinu soov? Tõuseme palveks. Meie armuline taevane isa, me täname sind selle imelise lunastuse plaani eest. Me täname selle lootuse eest, milles me võime elada. et sina tegid meie heaks kõike, mida üldse inimhing võib igatseda ja soovida. Sa tulid siia maailma ja surid minu patude eest ja iga ühe eest, kes ka siia täna tuli, et kuulata ja olla osaluses üksteisega ja sinuga. Me täname sind ka selle imelise tähendamissõna eest, pühamu teenistuse tähendamissõna eest, et selle kaudu, Jumal, sa oled õnnistanud meie kogudust. Sa oled avanud meie silmad nägema kõik neid arengud, mis toimub praegu taevases pühamus. Ja ma palun, et me tõesti, nii nagu ka ilmutuse 14. peatükis öeldud, et me kõiges järgneksime sind, tald sind, kuhu sa iganes lähed, me oleks usu silmad avatud, et me näeksime, mida sa teed ja võiksime üksteis julgustada ja aidata teha ettevalmistu sinu peatseks tulekuks. Ma väga tänan ka selle koguduse eest, kus ma alustasin tööd ja see kogudus on mulle väga armas, sest koos selle kogudusega ma samuti kasvasin, arenesin ja kõik need kasvu õppetunnid on aidanud mind areneda ja kasvada ja jõuda sinna, kuhu ma praegu olen jõudnud. Ja sellepärast ma palun õnnista armsaid õdesi vendi, juhtkonda, ametnike, kes töötavad selle koguduse heaks. Õnnista palun vend Toivot, kes töötab selles koguduses. Anna temale tarkust, et näha ka meie adventkoguduse need motiivid, seda identiteedi, mida me usume ja millest me räägime. Et me võiksime sõbralikus meelsuses ja õiges vaimsuses jagada seda head sõnumid teistele, kes elavad selles maailmas ja selles linnas piirkonnas. Sest tõesti aeg varsti saab otsa ja seda teab ka vaenlane saatan. Ja sellepärast me näeme vahest rohkem rünna kui tema poolt, et külvata halbu seemneid ka isegi kristlaste sekka, adventkoguduse liikmete vahel. Ma palun taevaisa, sina oled kõige vägevam. Palun tööta oma püha vaimuga meie igahe juures. Meie igatsus ja soov, et sina tuleksid peagi varsti tagasi. Luba, et sinu püha vaim jätkuvalt töötaks meie südametes ja et sa alandaksid meid ja et me oleksime austavad üksteise suhtes, teades, et aeg on väga lähedal. Ja oma armuga meiega, kui me lahkume siit või oleme veel osadus üksteisega, et kõike, mida me teeme, austaks sinu nime. Palun seda Jeesu Kristuse nime. Aamen.
Stay up, mom. Those tänisad Jeesus, kogu ilma päästja sa. Sind ma ootan, issand Jeesus, meie kuningas.
aeg on märkamatult veerenud ja nüüd on võimalus meil ühiselt siis ka laulda. 273 on lõpulaul, aga paneme ka enne korjanduse kokku siis meie oma koguduse tarbeks. Et paluks siis... Taavet, ole hea, tee meiega lõpuvalve.
Meie armuline taevane isa, me veel kord tuleme sinu palge ette. Tänuga, et sa oled olnud meiega ja avanud meie südamed sinu püha vaimu juhtimisele. Ja nüüd, kui me tahame lõpetada seda teenistust, me tahame palvetada kõik ühes koos. Palved, mida sina oled meid õpetanud palvetama, meie isa palve. Meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba, anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võllastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. See sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja püha vaimu osadus, olgu teiega kõikidega. Aamen.